Psalmul 16, versetul 1. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfe lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, tu mă îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Amin.
Frați și surori, este o cinste pentru mine să fiu și invitat și după masa aceasta împreună cu dumneavoastră. Și dacă stau bine și mă gândesc în termeni umani ceea ce se întâmplă cu mine în Atlanta astăzi, se cheamă exploatarea pastorului de către pastori. Mă simt stors ca o lămâie și mă gândesc că săptămâna viitoare, când ajung acasă, frații din San Antonio să mă ia de bun, odihnit, și am spus, te-ai dus la Atlanta să te distrezi la nuntă, să te relaxezi și acum vii și pui mâna pe lucru, pentru că noi renovăm localul de închinare cu care Domnul ne-a binecuvântat și avem mult de lucru acolo. Am primit ultimele statistici prin Asociația Baptistă de Sud, că în San Antonio s-ar găsi la ora actuală cam 18.000 de români. Ăștia trebuie căutați și văzut ce-i cu ei, pentru că dacă Domnul ne-a trimis în San Antonio să fondăm acolo o biserică, Dumnezeu vrea să mântuiască românii din San Antonio, așa cum vrea să-i mântuiască și pe cei din Atlanta, amin? Sau avem mult de lucru acolo, suntem foarte ocupați și dăm slavă Domnului că ne consideră vrednici să fim conlucrători cu El. Așa cum fratele Beni a spus, după programarea inițială trebuia să fiu numai la dumneavoastră și dimineață și după masă și nu știu cum se face că trebuie să fiu și la o biserică și la alta și dimineață și după masă. Și asta pentru inima mea bolnavă înseamnă prea mult și rog pe Domnul să mă întărească și vă rugați și dumneavoastră pentru mine ca Domnul să-mi dea putere. Mă bucur să vă întâlnesc, să avem părtășii împreună. Mă bucur și de fratele Ștef, că îl avem încă printre noi. Și deși cineva dimineață ne cam acuza și spunea că vă dați prea multă cinste unii altora, slujitorilor, mi-a venit în minte un gând din Scriptură care spune să știți să cinstiți pe astfel de oameni. Mi-aduc aminte de zile de odinioară când eram un păstoraș tânăr, timid, în Sighetul Marmației, în nordul țării, acolo unde se punea harta în cui, mă refer la harta României, și când am avut curajul acesta pe vremea comuniștilor să organizăm evangelizări, campanii de evangelizare, și s-a pornit o trezire spirituală în orașul acela unde lucrarea stagnase zeci de ani, și fratele Ștef a fost unul din oamenii care au răspuns invitației și a venit mereu la campaniile acelea de evangelizare și Dumnezeu a dat rod bogat, slăvit să fie numele Lui. Mi-aduc aminte că într-o seară, într-o duminică seară, când fratele Ștef a fost la noi, pare mi se duminică seara era, dacă mi-amintesc bine, a fost o erupție, parcă, și vreo 26 de oameni s-au predat Domnului. Nu știu dacă fratele Ștef își amintește, dar eu nu pot să uit predica aceea. Predica dânsului a fost din Evanghelia după Luca, o acuză pe care dușmanii au dus-o la adresa Domnului Iisus. Omul acesta iartă pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și spunea fratele Ștef atunci în predica aceea, fulger, trăsnet, a fost, acuza asta a fost foarte adevărată. Domnul Iisus iartă pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și provocarea a fost extraordinară și 26 de persoane au capitulat și s-au predat Domnului, slăvit să fie Domnul. Într-adevăr, e bine să cinstim astfel de oameni și să știm să-i prețuim. Și vreau să vă spun deschis, îl știu pe fratele Beni foarte bine, am fost colegi de seminar și știu care ce să dea acestei biserici și așa cum se ruga un frate odată în Basarab, într-o duminică, zice, Doamne, îți mulțumim pentru risipa de har din seara asta. Există multă risipă de har și de cuvânt aici la dumneavoastră. Slăvesc pe Domnul pentru asta și doresc ca Domnul să vă dea succes în continuare. Și să știți că Domnul este bun și El poate să facă lucrări nebănuite. Dacă dumneavoastră rămâneți în cuvânt și sunteți o biserică, în cuvânt, centrat în cuvânt și după cuvânt, Dumnezeu o să vă dea și un locaj de închinăciune care să fie realmente al dumneavoastră. Amin? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat la moarte pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El câteva lucruri? Sau cum spune Pavel, toate lucrurile, slăvit să fie numele Domnului, toate lucrurile, mai ales un locaj de închinăciune. Când m-am dus în San Antonio, am mers cu certitudinea asta și am spus, noi trebuie să ne facem partea noastră, să fim ceea ce trebuie și să facem ceea ce trebuie. Și Dumnezeu își va face partea Lui. Și 6 familii am reușit să cumpărăm un locaj de închinăciune în no time. Am spus, fiecare facem partea noastră, să fim ce trebuie să fim, să facem ce trebuie să facem. Și lăsăm pe Dumnezeu să-și facă partea Lui. Și oamenii n-au cârtit nimic, s-au uitat la mine și am spus, vă uitați la mine și faceți ca mine. Și cel puțin cât dau eu, atâta să dau și noastră, că nu sunteți mai înstăriți ca mine. Și frații au șușotit unul la altul și a spus, cât a dat fratele Gug? Atâta, păi cel puțin trebuie să dăm și noi atâta. Și am pus, dau un payment, 68.000, 6 familii și Dumnezeu ne-a dat un locaj de închinăciune unde ne bucurăm împreună. Dumnezeu nostru este mare și Dumnezeu atunci când are prin cine să lucreze, El lucrează. Are puteri nelimitate și lucrează ceva extraordinar și este fantastic să te știi conlucrător cu Domnul și să știi că ești în voia lui Dumnezeu și că Dumnezeu prin tine lucrează. Asta este satisfacția pe care pot să o am pe pământul acesta, altceva trece ca spuma, n-are valoare, este goană după vânt și aș vrea... Și după masa aceasta, să vă împărtășesc ceva din cuvântul Domnului, din ceea ce Domnul mi-a dat mie. Ceea ce Domnul mi-a dat mie ca hrană și ceea ce m-a întărit, m-a îmbărbătat pe mine și mi-a creat așa o viziune de slujire, aceea aș vrea să împărtășesc și cu dumneavoastră în seara aceasta. Am început să studiem împreună, când eram în Sacramento, o carte a psalmilor, și ultimii 2 ani, în fiecare vineri seară, ne delectam cu imnologul lui Dumnezeu, cu David, în ceea ce Duhul lui Dumnezeu, cu 1000 de ani în urmă, l-a inspirat pe el. Și mi-am dat seama cât de actual este cuvântul Dumnezeu și cât de inepuizabil. În 2 ani de zile, de-abia am ajuns la psalmul 37, primit la Domnului, și n-am pretenția că am explorat tot tezaurul acesta lui David, ci doar am încercat așa câteva spicuiri cât mi-a dat Domnul mie să împărtășesc cu frații mei. Și într-adevăr, psalmii sunt un tezaur. Fratele Brânzei a venit odată la noi și a ținut ceva din Proverbe și a spus, fraților, cartea Proverbelor, cartea Înțelepciunii este ceva extraordinar. Vreți să fiți înțelepți? În fiecare zi citiți un capitol din Proverbe. Cartea Proverbe are 31 de capitole și dacă vreți să vă faceți înțelepți, în fiecare zi citiți capitolul. Și nu trebuie să vă faceți mari probleme, să vă stresați mintea noastră, să ce să citesc asta. Te uiți în calendar ce ziua este și ăla e capitolul în Proverbe care trebuie să-l citești în ziua respectivă. Și zice, aș provoca fratele Gug să țină un studiu din Cartea Proverbelor, că eu fac asta la Los Angeles. Și copiii mei au venit la mine și au spus, tati, Daniel, așa de frumos a vorbit din Proverbe. Începe și tu să ții un studiu din Cartea Proverbelor. Și am spus, măi, asta ține Daniel Brânzei. El a primit lumina asta și... Eu am primit din partea Domnului să țin psalmii. Dacă Daniel ține Proverbe, eu țin psalmii. Și vedem cine termină mai repede. Și așa se face că am ajuns la psalmul 37 Și am studiat cartea aceasta a psalmilor și m-am îndrăgostit de tezaurul acesta al lui David. Psalmul 16 este un psalm al lui David în care are și câteva sclipiri de profeție cu privire la Domnul Iisus, dar ceea ce mi se pare mie foarte interesant la David, la imnologul lui Dumnezeu, nu doar că ne împărtășește experiențele prin care el a trecut, relația lui cu Dumnezeu și caută să ne dovedească la modul practic cum lucrează încrederea în Dumnezeu în orice domeniu. Nu doar atunci când îți iei Biblia și cartea de cântări la subsoară și te duci la templu să te închini, ci și atunci când fugi și te ascunzi prin păduri, prin peșteri și prin pustie, urmărit de dușmani înverșunați, vânat de cei de, la care nu te aștepta să manifeste o astfel de atitudine, și atunci ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu și cum încrederea în Dumnezeu lucrează în fiecare circumstanță, în fiecare domeniu. Slăvit să fie Domnul! Și asta îmi place nespus de mult la David. În Psalmul 16, el mărturisește câteva din experiențele lui și cred că era în pericol, de aceea zice: păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu, Tu ești singura mea fericire. Dacă citiți câteva expresii ale acestui psalm, veți observa integritatea acestui om al lui Dumnezeu. David a învățat ce înseamnă încrederea în Dumnezeu de pe vremea când era chiar desconsiderat în familia lui. Cel mai mic, care nici nu participa la ospețele casei în mod obișnuit, el era undeva până la oi. Ei și aduceau aminte de el numai dacă întreba cineva: păi Ișai, mai e vreun prunc, mai e vreun băiat? Ah, da, mai e unul cu oile pe câmp. Ăsta de fapt, dacă stau, vine și mă gândesc, un fel de slug al casei. Numai că acolo, în câmp cu oile, în timp ce pășteau oile, David a învățat o încredere în Dumnezeu fenomenală. Și dacă ar fi să spun tinerilor ce îmi place grozav de mult la David, este faptul că David nu asculta muzică. Ce făcea David? Compunea muzică. E puțină diferență între chestiile astea, nu? Să asculți muzică, să pui căștile pe urechi, să dai din cap până nu mai știi cum te cheamă, you know, și conducând mașina, sau să compui muzică. E mare diferență între astea două. Acum știu că arta modernă și toate conceptele astea, oameni zice: nu, domnule, nu mai trebuie, orga îți cântă singură, nu mai dai drumul la buton și cântă orga până nu mai știi cum te cheamă și face zgomot. Și în toate domeniile lucrurile s-au denaturat enorm de mult. Dar probabil că ar trebui învățat de la David câteva lucruri interesante. David se încredea în Dumnezeu și probabil că o să spunem noi: a, David a trăit atunci în Israel, în Țara Sfântă, bine mersi poporului Dumnezeu, toate au fost așa de la sine, dar eu cu problemele, cu nebunile din America cu care mă confrunt în generația asta habodnică, într-o lume întoarsă pe dos, nu pot eu să fiu chiar ca David. Fraților, să știți că nu s-au schimbat lucrurile. Lumea aceasta zăcea în cel rău și pe vremea lui David, ca și pe vremea noastră. Ispitele erau aceiași atunci ca și astăzi. Uite, de exemplu, ce spune David aici: idolii se înmulțesc. Nu numai astăzi, în secolul 21 în America, în Israel. Câteva mii de ani în urmă era o realitate asta. Și David o subliniază: idolii se înmulțesc, oamenii aleargă la biserică, nu? Sau cum scrie aici? Oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Fraților, aici văd integritatea omului lui Dumnezeu. De câte ori noi, copiii noștri, punem nume mizerabile pe buzele noastre? Spunea un frate la școala duminicală odată, se ținea despre cei 12 apostoli, eram păstor la Sighet. Și era un frate tare simpatic, zice: fraților, care-i subiectul astăzi la școală despre cei 12 apostoli? Zice: care sunt cei 12 apostoli? Ia spune, soră, care sunt cei 12 apostoli? Sora s-a bâlbuit, zice: spune-mi ta, frate. Fratele, din sfatul de frat, să spună, care sunt cei 12 apostoli? Dom'le, am rămas stupefiat când am constatat că aproape nimeni din biserică nu era în stare să spună numele celor 12 apostoli. Zice, fraților, dacă întrebă Tibi, băiatul meu, echipa de fotbal națională a României, mi-i spune cu rezerve cu tot, pe toți, nu trebuie să gândească. Și dacă întreb păcutare de cântăreți, de artiști, de toți nebunii care spală creierii și ne duce în eroare și ne distrează și ne distrage atenția de la lucruri esențiale, știm numele la toți și interesant cum îi... Și copiii noștri chiar au carduri, colecție de carduri, cu toți sportivii, cu toți artiștii, cu toate vedetele lumii acesteia. Dacă nu este vorba să învățăm despre cine sunt patriarhii, cei 12 fii al lui Iacov, cei 12 apostoli, ne bâlbâim, ne uităm unul la alții. Cum adică? Chiar trebuie să reținem? Păi Biblia spune că numele ăstora vor fi în Noul Ierusalim fundamentul, fundația Noului Ierusalim și... numele celor 12 porți pe care vom intra în Noul Ierusalim. Păi tu dacă nu știi niciun nume, pe care poartă o să intri în Noul Ierusalim? Stai cu minte că nu o să intri dacă nu știi niciun nume. N-ai cum să intri. Vedeți? Sunt niște lucruri care ar trebui să ne dea puțin de gândit. Și îmi place, zic, încă o dată, integritatea acestui om al lui Dumnezeu. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu. O moșie plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Ce i-o dat taică-său? Ișai? Nu știu dacă i-o dat vreo parte de moștenire. David s-a gândit, băi, frații mei, Eliab și celălalt și alții care arătoși și tata le dă porție dublă lor, moștenire dublă. Eu cel mai mic, mie nu mi-ajunge, dar eu am o moștenire care nu o schimb cu nimeni, slăvit să fie Domnul. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu. Este ceva fantastic, fenomenal. În afirmațiile care denotă integritatea lui David, găsesc una de care s-a lipit foarte mult sufletul meu. Și afirmația aceasta este afirmația versetului 8. Auziți ce spune David aici. Dacă n-ați subliniat în Biblie versetul ăsta până în seara asta, vă rog, fraților, subliniați-l. Și în inimă, și în cuget, și în Biblie. Zice cuvântul așa, versetul 8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Fraților, dați-mi voie să afirm și să spun răspicat, aceasta este afirmația frumoasă a omului care a făcut din Domnul plăcerea și desfătarea lui. Este, dacă vreți, cel mai frumos fel de a trăi. Să ai necurmat pe Domnul înaintea ochilor tăi și să-L pui pe Domnul nu înapoi a ta, nu la stânga ta. Să-L pui pe Domnul la dreapta ta. Ce înseamnă la dreapta ta? Adică la îndemână. Să-L pui pe Domnul la dreapta ta, pentru că atunci nu te clatini niciodată. Cel mai bun mod de a trăi, cel mai integru mod de a trăi, este acesta pe care îl exprimă apostolul omului Dumnezeu David în versetul acesta. Ce însemnează să ai pe Domnul înaintea ochilor tăi? Ca și slujitor al Evangheliei în începutul de lucrare de acolo, cred că ăsta este un lucru esențial pentru mine, pentru fratele Bene aici în slujire și pentru toți lucrătorii lui Dumnezeu. Cred că este ceva fantastic lucrul acesta să-l transpunem în practică. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Știți ce se întâmplă, fraților? Atunci când hotărăsc asta, când decid să am pe Domnul necurmat înaintea ochilor mei, atunci posed cel mai nobil model de viață. Cine? Domnul. Când fac decizia aceasta, cu toată responsabilitatea, cu toată sinceritatea, atunci pun în fața mea cel mai nobil mod de a trăi, cel mai extraordinar model. Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Când am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, Domnul poate să fie privit în permanență și putem imita exemplul lui în orice circunstanțe. Cu el avem părtășie, putem comunica, putem să aducem înfrângerile noastre, succesele noastre, toate experiențele prin care ne este dat să trecem în viața aceasta, să le împărtășim cu el. Avem o tovărășie sfântă cu el, o părtășie sfântă cu el. Cea mai măreață tovărășie, cea mai dulce mângâiere, cea mai puternică înrăurire asupra vieții mele este atunci când îl am pe Domnul necurmat înaintea ochilor mei. Vedeți, David spune în Psalmul 23, Psalmul iubit de toți copiii, Domnul este păstorul meu și în traducerea originală nu mai am nevoie de nimic. Este fenomenală declarația aceasta. Domnul este păstorul meu, nu mai am nevoie de nimic. El umple toate golurile. El satisface pe deplin toate nevoile mele, toată persoana mea. El îmi dă integritate, El îmi formează caracterul, îmi dăltuiește viața în asemănarea Lui. Este modelul cel mai suprem, cel mai binecuvântat, când îl fac pe Domnul centrul atenției mele. El este înainte mergătorul nostru. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Știți că principiul acesta l-a folosit și Apostolul Pavel. Și el spune fraților din Corint care mergeau pe mai multe cărări la un moment dat și după mai mulți predicatori și erau tare confuzi, măi, cine o fi, Pavel, Apollo, ăla, nu mai știau. Și Apostolul Pavel zice, fraților, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Apostolul Pavel n-a spus, fraților, călcați pe urmele mele pentru că eu sunt singurul care am învățat la picioarele lui Gamaliel. Good reason? Nu. Călcați pe urmele mele, pentru că eu sunt foarte atent să calc pe urmele lui Hristos. Foarte interesant. Asta este un lucru interesant. Pavel a putut să spună, frate, uitați-vă la mine. Noi de multe ori, când vin prieteni la biserică, să potignesc în noi, în felul nostru de trăire al pocăiților, zicem... Frații, prietenilor, nu vă uitați la noi. Noi suntem oameni ca și voi, noi greșim. Uitați-vă la Domnul Iisus. Și ăștia se uită în toate părții, în care colț a bisericii o fi Iisus? Bă, ăștia nu au nicio icoană. Unde e Iisus? Nu-l zăresc. Știți ce-ți transmitem noi când spunem asta prietenilor? Oameni buni, noi am încercat și am falimentat. Încercați și voi, poate reușiți. Îi încurajăm cu chestia asta? Nu îi încurajăm. Pavel a putut să spună, fraților, călcați pe urmele mele, uitați-vă la mine, eu calc pe urmele lui Hristos, eu l-am pus pe Domnul înaintea ochilor mei și l-am necurmat înaintea ochilor mei și de aceea pot să fiu un model turnat pentru voi, pentru biserică. Păi pe un astfel de om se merită să-l urmezi, ai ce să înveți de la el. Și îți dai seama că nu dai greș când faci lucrul acesta. În Evrei, capitolul 12, spune să dăm la o parte păcatul și orice piedică, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. E exact ce spunea David cu câteva mii de ani în urmă. Am pus pe Domnul necurmat înaintea ochilor mei. Am făcut din Domnul modelul meu de trăire. Exact asta spune și Apostol Pavel acolo, scriind evreilor. Fraților, este ceva extraordinar. În felul acesta, noi putem imita exemplul Domnului Iisus. Exemplu, dacă noi lăsăm copiii noștri toată ziua cu remote-ul în mână la televizor să schimbe după un canal pe altul, și le cumpărăm tot felul de jocuri de Nintendo cu nebuni care spar, cărămizi, ziduri, Superman și tot felul. Pregătim o generație care va aclama pe anticrist și care îl va primi cu mare ușurință. Deci nu este ceva nou, pentru că copiii noștri își formează tot felul de modele la care se uită. M-am dus în familii creștine nu odată și am întâlnit copilari care zic, eu sunt Superman. De unde a învățat copilul ăsta? I-a spus, mamă, s-a niște versete cu Superman în scriptură? Nu le-a învățat la televizor. O mamă neînțeleaptă îmi spunea mie odată în California, zice, frate, eu am 3 copii, dar n-am treabă, zice, le-am cumpărat o grămadă de filme de-astea cu desene animate, animale, și eu îmi lucru la bucătărie ce am de făcut, treburile mele, și copiii stau toată ziua la televizor cu minți acolo, și la Nintendo, și la toate. Și am spus, da, soră, foarte neînțelept lucru. Asta vrea și Satana de la copiii noștri. Să le dai pe mâna lui și educă el și îi formează și le creează modele. Mai nou punem nume la copii după numele de la Hollywood. Încurcate că îți rup limba când la serviciu de binecuvântare când le pronunț numele. Nu mai găsim în toată Scriptura nume. Știți că la evrei nu se dădeau nume așa, știu eu, la nime reală sau după numele tuturor păgânilor care erau evidențiați în societate de atunci. Numele erau nume care profetizau, era un mesaj. Era ceva legat fie de circumstanța în care s-a născut persoana, fie de profetic, legat de caracterul persoanei sau de planul pe care Dumnezeu îl avea cu copilul respectiv. Era foarte serioasă problema aceasta. Fraților, cred că ar trebui să gândim mai matur în chestiile astea și să revenim la linia normală ca și creștini. Scria Watchman, viața creștină normală. Viața creștină normală. Și ce înseamnă viața creștină normală? Să am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Asta înseamnă la modul concret, simplu, biblic, viața creștină normală. Vreau să vă mărturisesc sincer, dacă ar fi să iau viața iar de la început și dacă ar fi să fac o alegere pentru toată viața, aș alege exact acest lucru. Pe Domnul să-L am necurmat înaintea ochilor mei. Și fraților, vă spun sincer, îmi pare rău și regret toate momentele din viața mea și din slujirea mea când ochii mei s-au uitat în altă parte. Și vreau să vă mărturisesc cu simț de răspundere că întotdeauna am falimentat, că mi-am luat privirea de la Domnul și m-am uitat în altă parte și am zis, așa face ăla, așa procedează ăla, ăla a făcut așa și a avut succes, totdeauna a însemnat direcția aceasta, jos, nu sus. Trebuie să fim foarte atenți în privința aceasta. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Aceasta reflectă starea normală a unui creștin. Ochii tăi să privească mereu la El și urechile tale să audă glasul lui, susurul blând și subțire al călăuzirii divine, întotdeauna. Asta este felul normal de a trăi. Eu nu vorbesc aberațiuni, nu vă prezint aberațiuni în seara asta. Era un mod normal de a trăi al lui David. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Și este modul normal de a trăi a unui copil al lui Dumnezeu, a unui urmaș al lui Hristos. De ce lucrul acesta? În felul acesta nu ne putem rătăci. Avem necurmat pe Domnul înaintea ochilor noștri. Nu avem cum să ne rătăcim. Nu avem cum să ne rătăcim. Noi avem o cântare și păcat că o cântăm numai atunci când suntem în haine albe la botez. Unde merge, îi voi urma lui. Unde merge, îi voi urma lui. Eu merg cu Domnul oriunde ar merge. Fraților, când cântăm cântarea asta, de fapt exprimăm ce a scris David aici. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Asta de fapt spunem. Trebuie să ne și mai gândim la ce cântăm, nu numai să cântăm. Trebuie să ne gândim la conținutul cântării, la ce exprimăm în cântare. Nu înaintea Lui, nu undeva la pas cu El, ci în urma Lui. În ziua de florii, zice, unii mergeau înaintea Lui și alții veneau după El. Și s-a creat așa o arababură. Mi-aduc aminte când eram copil, se făceau nunți la noi în sat, și mergea mirele cu mireasa și toți nuntașii prin sat, de la casa miresei la biserică și apoi de la biserică, acolo unde se servea masa. Frații anunțau totdeauna, fraților, să dăm dovadă că suntem creștini, copii al lui Dumnezeu, nu mergem în spirit de turmă, ci să duc înainte mirii și apoi cântăreții, fanfara și toți ne încolonăm așa pe patru rânduri să nu încurcăm circulația, să mergem frumos. Și ce crezi, că noi copiii ascultam? Nu. Noi mergeam fuga pe trotuar și ne cățăram pe garduri și ne uitam să vedem mireasa cum vine. Și când ajungeam dreptul nostru, iar fugeam, iar ne uitam pe garduri. Mai venea câte un frate, mai ne sucea urechile, făcea masaj la urechi, aici sunt multe puncte reflexe. De-aia sunt mai cu mințeia care erau copii în România cândva, spre deosebire de cei de astăzi, că se făcea masaj la urechi, by the way. Ne mai învăța frații să fim civilizați. Și era o arababură chestia asta și frații căutau să ne pună în linie normală. Deci, cam asta se întâmplă și în biserică. Unii o iau înainte, alții vor la pas cu Domnul și zice, eu și Domnul, noi suntem prieteni, noi. Și iau un deșert numele Domnului. David zice, nu, eu sunt disciplinat, eu respect, eu stau sub autoritate. Știți ce l-a făcut pe David un împărat unic? Și de aceea Dumnezeu, când se gândește la problema mileniului, așa a aranjat problema, postul e ocupat, by the way, și nu Mr. Clinton, nici Bush, nici Reagan, nici nimeni, ci David va fi în mileniu, omul ales de Dumnezeu la Ierusalim și Zorobabel lângă el, probabil prim-ministru acolo. I-a plăcut lui Dumnezeu de David extraordinar, pentru că David era împăratul lui Israel, dar David întotdeauna, în orice circunstanță, el a realizat că deasupra lui este un împărat. Omul care stătea sub autoritate și avea autoritate. David n-a iubit anarhia niciodată. Și discutam cu păstorii în primăvară la Sacramento când ne-am întrunit. David a fost un om fantastic, o capacitate fenomenală. O ceată de derbedei, zice, s-a adunat în jurul lui David, pe vremea când cei de la Palat l-au respins. Și din ceata asta de derbedei, David a reușit să facă slujbași împărătești, oameni care să-i pună în guvern când a ajuns la putere, când Dumnezeu l-a ridicat și l-a pus acolo unde el a vrut, pentru ce l-a ales, el a făcut din el oameni mari, fiii țeruiei care erau foarte dificili. David a știut cum să lucreze cu ei, cum să modeleze caracterul lor și să-i aducă să meargă pe un făgaș normal. Și cea mai mare prosperitate a Israelului a fost când David a preluat guvernarea. Și evreii și astăzi visează perioada aceea davidică și o vor avea 1000 de ani. Foarte interesant. De aceea Dumnezeu, unul din motive pentru care Dumnezeu îl numește pe David om cu inima după inima mea. Pentru că David a făcut o decizie cândva în tinerețea lui și a spus, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când el este la dreapta mea, eu nu mă clatin. David a fost un om care a știut să decidă. Mă gândesc, fraților, la modul concret astăzi, la biserică, la mine, la slujirea mea și la colegii mei, câtă nebunie ar fi înlăturată, câte păcate ar fi biruite, câte virtuți ar fi exploatate și câtă bucurie am cunoaște dacă am avea pe Domnul întotdeauna înaintea ochilor noștri. Gândiți-vă foarte serios la aspectul acesta. Când îl am pe Domnul înaintea ochilor mei, ăsta, vă spuneam, este un fel normal de a trăi. Nu numai pentru faptul că nu mă pot rătăci, pentru că sunt mereu pe urmele Lui, mă uit la El, dar astfel pot păstra o direcție bună în viață. Am o direcție. Nu mă duc în zigzag. Nu încerc să bâșbâi și să pipăi lucrurile ca pe întuneric. Cine umblă în întuneric se potignește, nu știe unde merge. Domnul este lumina mea. El este înaintea ochilor mei. Cuvântul Lui este o lumină pe cărarea mea și o candelă pentru picioarele mele. Lumină pe cărare înseamnă că mi-arată direcția până departe, până în veșnicie. Înluminează cărarea. Candelă pentru picioare însemnează că astăzi El mă călăuzește ce să fac acum. Mâine mă va călăuzi din nou ce să fac. Candelă pentru picioare. Fiecare step, fiecare pas este călăuzit de El. Asta înseamnă să am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Păstrez o direcție bună în viață. În timp ce alții orbecăiesc, în timp ce alții nu știu care e dreapta și care e stânga ca ninivenii, în timp ce alții se potignez ziua în amiaza mare, eu păstrez direcția, cadența, pentru că am făcut decizia aceasta înțeleaptă, să am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Și când am o direcție bună, sunt sigur că ajung la destinație. Nu bănuiesc, frate, ești mântuit, dacă vine Domnul, unde te duci? Frate, nu știu, știe Dumnezeu cum o fi. Nu, tu trebuie să știi. ai pus pe Domnul necurmat înaintea ochilor tăi? Atunci păstrezi direcția și ajungi la destinație. Altfel, you never know. Bănuiești, speri, nădăjduiești, dar n-ai ceva sigur, ceva sigur. Fraților, nu plimbare în zigzag. Direcție clară. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Și vreau să închei cu un alt gând. Avea pe Domnul înaintea ochilor noștri. Asta ne oferă calea siguranței depline. Vedeți, când privirea noastră se desfătează în El și când El umple lumea gândurilor noastre și direcționează viața noastră, noi avem pace și avem bucurie deplină. Uitați-vă la două versete tot din Cartea Psalmilor. Zice David în Psalmul 34, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Cum pot să fac chestia asta? Nu pot să fac. În orice vreme? Poate scrie în fiecare duminică, nu. În orice vreme. Lauda Lui va fi când merge bine, când iese business-ul, când toate merg pe roz. Nu. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Și fiți atent la ce spune în versetul 5. Sunt multe versete frumoase și aici în psalmul acesta, în versetul 5. Când îți întorci privirile spre El, ce se întâmplă? Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Fraților, când îmi îndrept privirile spre mine și mă uit, la un dat am avut impresia că totuși Dumnezeu m-a folosit și am făcut o lucrare frumoasă în sacramentul. Și când mă uit mai atent și analizez așa minuțios, mi se umple fața de rușine. Mă doare chestia asta. Gândesc, Doamne, 18 ani, puteam să fac mult mai bine. Pare rău. Îmi pare rău. Dar când îmi întorc privirile spre El, dintr-o dată mă luminez de bucurie. Mă uit la alții și parcă văd numai fum și ceață. Și trăiesc într-o lume în care nimic nu mai e alb și negru. Acum totul e gri, totul e cenușiu, totul e cețos. Trebuie să fii reglat așa după politica corectă, să nu fii extremist de dreapta și de stânga. Vedeți câtă problemă e acum când nominalizează pentru justiție oameni de dreapta. E mare problemă, oamenii nu mai vor așa. Noi trăim într-o lume gri, cenușie, în care nu mai știm care e dreapta și care e stânga. Și în lumea asta cețoasă văd numai fum și ceață când mă uit așa pe orizontală. Dar auziți ce spune David aici în Psalmul 34? Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Pentru că atunci când dai necurmat pe Domnul înaintea ochilor tăi, se desfătează ființa ta uitându-te la El. Știți, spunea cineva, spun filozofii vremii, cu cât cunoști mai mult un om, cu atât de rămâi mai dezamăgit. Cu cât îl cunoști mai mult pe Domnul și te uiți la El și te delectezi în El, cu atât ești mai împlinit, mai satisfăcut. Și parcă îmi vine să strig, aleluia, slăvit să fie Domnul. Slăvesc persoana Domnului Hristos, nu numai pentru că este mântuitorul meu scump, ci pentru că este modelul meu de săvârșit de trăire. Ce m-aș face într-o lume haotică, întoarsă pe dos, dacă n-aș avea un asemenea model? Gândiți-vă serios la lucrul acesta, fraților. Și mai zice David ceva aici, în Psalmul 91, versetul 7, e un alt verset, zice, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii tăi și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul meu de scăpare. Adică ce spune David în continuare în versetul 8, când El este la dreapta mea, eu nu mă clatin. Mă uit în dreapta mea și văd că 1000 se clatină. Și mă uit în stânga mea și văd alte 10.000 care le suflă vântul în toate direcțiile. Dar spune Biblia, tu rămâi integru, tu rămâi în picioare. Alții te murdăresc, te împroașcă cu noroi, scot în cap tot felul de vorbe. I don't care. A fost o perioadă în viața mea când mă interesa. Și știți cu ce m-am ales? O colită cronică, un ulcer duodenal și o boală de inimă. Trei răsplăți. Când m-a interesat ce zic oamenii. Și am citit undeva la un dat ce zice Apostol Pavel, nu mă mai interesează, fraților, cine ce mă judecă. Unul singur e judecătorul meu, Domnul. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei și mă interesează un singur lucru, ce zice El. Să mă uit în sus și să aud vocea Lui, care spune, bine, rob bun și credincios. Asta este mare lucru. De când am schimbat tactica, am uitat cam inima. Colita m-a părăsit, ulcerul m-a lăsat în pace și slăvesc pe Domnul pentru lucrul acesta. Fraților, nu e o glumă. Asta nu e o poveste de adormit baptiști, duminica seară. Asta este o realitate, amin? Să ai pe Domnul necurmat înaintea ochilor tăi și să-L pui pe El la dreapta ta. Când este El la dreapta mea, am pace, am siguranță, pentru că El e la dreapta noastră ca să ne conducă, să ne sprijine, să ne direcționeze. Și în felul acesta nu ne vom putea clătina niciodată. Privirea țintită la Domnul și sprijinul nostru pe Domnul. Știți, câteodată auzi pe unii spunând, măi, ăsta e un om foarte serios, ăsta e mâna mea cea dreaptă. Auzi un pastor spunând, Domnule, Dumnezeu m-a binecuvântat cu un diacon bun, nu ăla care tot sapă și tot, ci unul care e ca o mână dreaptă, Domnule, a mea. Deci, Dumnezeu mi l-a dat omul ăsta, e mâna mea cea dreaptă. Ce înseamnă expresia asta? Când spui despre cineva, ăsta e mâna mea cea dreaptă. Ce înseamnă? Că este un om de încredere, că este ceva pe care te poți bizui. David zice, Dumnezeu este mâna mea cea dreaptă. Pe Dumnezeu mă bizui întotdeauna. Cu Dumnezeu ne sar peste un zid întărit. Cu Dumnezeu mă duc împotriva unei oștiri înarmate. Cu Dumnezeu fac isprăv mari. Când este El la dreapta mea, eu nu mă clatin. Nu mă clatin niciodată. Când Domnul este la dreapta noastră, fraților, El menține echilibrul vieții noastre. Vedeți, noi suntem foarte ființe, foarte plăpânde, foarte ușor influențabile. Dumnezeu își aduce aminte, se uită la noi și aduce aminte că suntem ce? Țărână, nimic altceva, țărână. Dar când pun pe Domnul înaintea ochilor mei și când îl simt pe El la dreapta mea, nu mă clatin. El menține echilibru. El îmi echilibrează viața. Nu sunt nici de stânga, nu sunt nici de dreapta, nu sunt nici de un fel, nici de altul. Vezi, Domnul Iisus când a venit în Israel, erau mai multe partide religioase și politice. Saduchei, farisei, zeloți, esenieni, tot felul. Cine știe câte partide erau în Israel pe vremea aceea? Domnul Iisus n-a fost nici fariseu, nici saducheu, nici zelot, nici esenien, nimic. El nu s-a potrivit în cutia nimănui și asta i-a deranjat pe lideri religioși a vremii. Și a zis, mă, dacă nici cu voi, nici cu noi, cu cine e ăsta? Ăsta era de fapt piatra din capul unghiului. Și ei vroiau să facă păzidari, împărății și căutau să-l pună și nu s-a nimerit nicăieri. Pentru că el e în capul unghiului clădirii, slăvit să fie numele lui. Deci David a înțeles secretul acesta, l-a prins. Și l-a pus în aplicare, la modul practic, în viața lui. Când suntem asaltați de forțele vrăjmașe, când cel rău ne dă târcoale din toate părțile, El este la dreapta mea și eu nu mă clatin. Câți dușmani a avut David? Cine știe? Cine știe? Fraților, cum? Sunteți pocăiți data vreme, citiți Biblia și nu știți câți dușmani a avut David? Nici eu nu știu. Enorm de mulți. Cred că nici el nu știa pe toți. Enumeră câțiva din ei, dar erau mulți. Pe față și alții pădândos, ca și cârtițoi, underground. Dar erau foarte mulți. David a rămas în picioare. Ceata aia de dușmani înverșunați. El a rămas în picioare. Știți de ce? Pentru că Domnul era la dreapta lui. Și nu putea să se clatine. Noi avem așa 2-3 dușmani, și eu câți, și de multe ori ne clătinăm. Dom'le, nu mai vreau cu românii, nu mai vreau cu modul american. Vreau să spun că îmi fugi de români, fugi de tine. Fiți foarte atenți. Când fugi de români, fugi de tine. Vrei să vezi un român hâidos? Uită-te în oglindă și ai să-l vezi. Sunt serios, vă spun lucrul acesta. Nu poți să fugi de român, pentru că nu există sânge de român. Obișnuiesc să spun fraților, și când murim, Dumnezeu ne va adăuga tot la poporul român. Oricât de americanizați ați părea dumneavoastră. Când o să murim, Dumnezeu ne adaugă tot la poporul român. Și responsabilitatea noastră numărul unu în America este pentru români. Atâta vreme cât în Atlanta mai există un român habotnic, nepocăit, nepredat, e responsabilitatea ta. Dumnezeu te-a așezat aici. Și acel român dificil, cu care nu vrei să ai de-a face să te întâlnești, ăla este în cârca ta. Dumnezeu în ziua judecății îți va cere socoteală pentru el. Este problema noastră, problema aceasta. Dacă el e azi la dreapta mea, și cu asta vreau să închei, dacă, băgați bine de seamă, dacă astăzi Domnul este la dreapta mea, și asta este o realitate, nu teorie, într-o zi, poate mâine, voi ajunge ca eu să fiu la dreapta lui, aleluia. Nu este ceva frumos asta? Dar numai cu o singură condiție. Dacă astăzi el este la dreapta mea, mâine, eu voi fi la dreapta lui. Asta este perspectiva mea. Și mă bucur și tresalt la gândul acesta. Și voi fi la dreapta lui. Nu o zi, nu două, cât o veșnicie întreagă slăvit să fie numele lui. Dar și zice David aici și acum, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Nu spune din duminică în duminică, din sabat în sabat, din sărbătoare în sărbătoare. Și la sărbătoarea Paștelor, și la sărbătoarea corturilor, și la sărbătoarea anului nou, am pe Domnul înaintea ochilor mei. David nu spune așa. El spune, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Dacă asta este o realitate, într-o zi voi fi la dreapta lui în veșnicie și toată veșnicia mă voi desfăta de frumusețea lui. De fapt, asta spune David aici. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Slăvit să fie Domnul! Dacă el e la dreapta mea astăzi, într-o zi voi fi la dreapta lui. În desfătări veșnice. În permanență. El va fi desfătarea mea nu numai aici, ci și în veșnicie. Aici dreapta lui mă sprijinește și sunt în siguranță. Vă-ți aminte de Petru? Vede pe Domnul umblând pe ape împreună cu colegii lui și zice, uite ce nălucă. Și a apucat groază. Și Domnul îi zice, eu să nu vă temeți. Și Petru zice, Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Domnul zice, vino. Și Petru se dă jos foarte curajos și începe să pornească pe valuri și se uită la Domnul Iisus. Și Domnul Iisus stătea pe valuri, el se plimba pe valuri. Ce fantastic, fascinant. Cine n-ar vrea miracolul acesta? Dar la un moment dat Petru simte că se udă picioarele și simte că se mișcă ceva și nu-i ceva stabil, nu era nici măcar în corabie, se uită în jos la valuri și începe să scufunde. Și zice, Doamne, scapă-mă. Petru, fii cu minte, că tu știi să nuți. Tu nu ești prima dată aici pe balta asta. Asta e meseria ta. E tu de câțiva ani profesezi business-ul ăsta. Nu, Doamne, scapă-mă, că mă scufund. Și Domnul spune, puțin credinciosule. Știți care a fost gafa lui Petru atunci? Și-a luat privirea de la Domnul. El nu trebuia să uite la valuri. El trebuia să uite la Domnul. Câtă vreme Domnul stă pe ape, și eu pot umbla pe ape, nu? Cineva a scris o carte foarte interesantă și vreau să procur cartea, să vă recomand și dumneavoastră. Zice, dacă vrei să umbli pe ape, trebuie să te dai jos din corabie. E ceva foarte serios. Fraților, aș vrea să vă las îndemnul acesta, să vă fac să vă îndrăgostiți de cartea psalmilor și în special să luați versetul acesta ca moto pentru viața noastră. Eu l-am luat pentru mine și vreau să vă spun că n-am pierdut nimic, am câștigat enorm de mult și ori de câte ori citesc versetul acesta, pentru mine înseamnă o înviorare spirituală și mă bucur că a putut Duhul Sfânt să mă reînvioreze din nou, să mă reîncarce din nou împreună cu dumneavoastră, delectându-mă din acest frumos verset al Scripturii. Și mă gândesc dacă e atâta bogăție într-un singur verset, câtă bogăție în toată cartea asta. By the way, ai citit-o vreodată? Dacă n-ai citit-o niciodată, mă întreb ce cauți aici. Dacă n-ai citit niciodată cartea asta, măcar din curiozitate, dar eu spun nu din curiozitate. Să o citim ca să ne hrănim cu ea și să facem din ea ținta cercetării noastre. Și cartea asta mă învață în seara asta să fac această decizie înțeleaptă, integră. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, eu nu mă clatin. Amin.